tepki və internet kafelərdəki xidmətdən gedir. İranın İrna agentliyi xəbər verir ki, artıq internet provayderləri hökumətin qadağasını əməl eləməyə başlayıblar. Bundan sonra internetin sürəti saniyədə 128 kilobaytdan artıq ola bilməz. Çox güman ki, bundan sonra internetdəki musiqi, film yükləmək çətin olacaq. Hökumət hesab edir ki, bu gənclərin əxlaqını körləyir.
Və Pablo Picasso'nun Arzu adlanan rəsminin satışı baş tutmayıb. 140 milyon dollar dəyəri olan şəkil cırılıb. Las Vegas'ın kazino sahibkarlarından olan Steve Wynn kolleksiyasındakı şəkli sonuncu dəfə dostlarına göstərilmiş, təsadüfən dirsəyi ilə şəklə toxunub və kətanda deşiyə əmələ gəlib. Picasso'nun 1932-ci ildə çəkdiyi şəkil indi restorasiya olunacaq. Onun qiyməti çox güman ki, xeyli düşəcək.
Bula bu saat olan axırıncı xəbərlər idi, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbər ətərə axıracan qulaq assaz, bunları da eşidə bilərsiniz.
Freedom House təşkilatı Azərbaycanda medianın inkişafına mani olan səbəbləri açıqlayır.
Rusiya prezidenti kazinoları bağlayır. Həqiqətən mi yeganə səbəb Rus xalqının mənəviyyatıdır?
MDB-də antisanitariya vəziyyətində olan ölkə Azərbaycan və Tacikistandır. Bugünkü verilişdə UNICEF-in hesabatı ilə tanış olacaqsınız.
Və nəhayət biləcəksiniz ki, məktəblilər Qarabağ münaqişəsinin tarixini hardan və necə öyrənirlər və ya öyrənə bilirlərmi? Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Müxalifətə yaxın olan Azadlıq qəzeti yerləşdiyi binadan çıxarıla bilər. Dövlət Əmlak Komitəsi deyib ki, qəzetin hökumətə təzə pulundan 30 min manat borcu var. Azadlıq qəzeti deyir ki, həmin bina onlara 92-ci ildə verilib və o vaxtda şəhər icra hakimiyyətinin sərəncamı da olub ki, qəzet binaya icarə haqqı ödəməsin.
Deyəsən, həmin binada Azadlıq qəzetindən başqa xalç çəpəsi də yerləşir sonra. Azərbaycan Demokratiyanın İnkişaf Fondu, başqa təşkilatlar da var deyəsən.
Amma bir də yeni nəsil poliqrafiya müəssisəsi də buradadır. İndi Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov deyir ki, bu qədər təşkilatı, qəzeti binadan çıxarmaq təkcə borca görə deyil. Hökumət siyasi sifariş verib bununla bağlı və bu mediaya təzyiqdir.
Azərbaycanda mediaya təzyiqlərin artdığını beynəlxalq təşkilatlar da deyirlər. Məsələn, Freedom House təşkilatının araşdırmalar üzrə direktoru Christopher Walker hesab edir ki, elektron media müstəqil xəbər hazırlaya bilmir Azərbaycanda. Çox fikirlilik nisbətən çap mediasında var, amma onun da tirajı azdır. Ətraflı Arifə Kazımova danışacaq.
Hazırda Azərbaycanda media azadlığına iki mühüm əngəl var. Birincisi, yerli elektron medianın azad olmaması, ikincisi isə son aylar jurnalistlərə təzyiqlərdir. Bunu Azadlıq Radiosuna Freedom House, Azadlıq Evi Təşkilatının araşdırmalar üzrə direktoru Christopher Walker deyib. Elektron media ilə bağlı problemi o belə izah eləyir.
Television stations with national reach in Azerbaijan are customarily not producing
Azərbaycanda yerli telekanallar bir qayda olaraq balanslı və müstəqil xəbər programları hazırlamırlar. Bunun da bir neçə səbəbi var. Birincisi, hökumətin bu proqramlara təsiridir. İkincisi isə bu telekanalların sahibləridir ki, əksər hallarda onların hökumətdə yüksək dairələrlə qohumluğudur.
Cənab Walker ictimai televiziyanı misal çəkir, deyir ki, bu televiziya yaradılanda ona böyük ümidlər vardı. Məsələn, Avropa Şurası ümid edirdi ki, bu telekanal obyektiv və balanslı bir televiziya olacaq. Ancaq xarici ekspertlərin müşahidələri göstərir ki, həm ötən il seçkilər vaxtı, həm də 2006-cı il boyu ictimai televiziyada xəbər proqramları daha çox məhdud görünüb, açıq və müstəqil olmayıb. Cənab Walker bu vəziyyətdən çıxış yolu da göstərir.
What is sorely needed now for national broadcast media is the sort of opening that would allow, say, an open debate on
İndi yerli telekanallar daha açıq olmalıdır. Məsələn, ölkənin təbii sərvətlərinin necə öyrənilməsi, onlardan istifadə barədə açıq söhbətlər təşkil etməyələr. Bu iş davamlı görülməlidir. Məsələn, ictimai televiziyada ayrı-ayrı vaxtlarda çox yaxşı açıq proqramlar təşkil olunur. Ancaq həftə-həftə, ay-bay təhlil eləyəndə görürük ki, həm bu, həm də digər televiziyaların əhatə mövzuları məhduddur.
This channel and the other major national channels, all in all, the content tends to be rather limited in terms of the scope of the coverage.
Christopher Walker deyir ki, bəzi müxalifət və müstəqil jurnalistlərə qarşı məhkəmə iddiaları digərlərini qorxutmaq üçün hakimiyyətin əlində bir vasitədir. Ancaq hökumət ATƏT-lə birlikdə hazırlanan difamasiya haqqında qanunu qəbul etsə belə, media azadlığını təmin etmək üçün yüksək iradə göstərməlidir.
ATƏT-in təklif elədiyi həmin qanun layihəsinə görə, jurnalisti yazdığına görə cinayət məsuliyyətinə cəlb eləmək olmaz. Hökumət isə deyir ki, difamasiya haqqında qanunu qəbul eləmək Azərbaycan üçün tezdir. Arifə Kəzimovanın söhbətini dinlədik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sülh və Münaqişələrin Həlli Mərkəzi Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarından biri orta məktəb dərsliklərində araşdırma aparıb və məlum olub ki, keçmiş Sovet İttifaqı və Balkan ölkələrində baş verənlər orta məktəb dərsliklərinə salınmayıb. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi isə dərsliklərdə səthi verilir.
Təhsil naziri Mısır Mərdanov həmişə danışır ki, vəzifəyə təzə gələndə Türkiyənin səfir ona zəng gəlib, deyib ki, 7-ci sinifin dərsliyində belə bir yer var ki, türklər bizim düşmənimizdir. Sonra Mısır Mərdanov maraqlanıb görüb ki, doğrudan da belədir. Dərslikdə belə bir səhv gedib.
Yəqin artıq düzəldilib əmin səhv.
Ümumiyyətlə, 300-dən yuxarı dərslik var, onlardan harca 191-i uyğunlaşdırılıb indiyə qədər sovet dərsliklərindən sonra. Bakı müxbirimiz Kəbrən Dilavərli 7 saylı məktəbdə olub, şagirdlər ona deyiblər ki, dərsliklərin dili çox çətindir, xüsusilə də tarix kitablarının. Onlar tarixi münaqişələr barədə məlumatları qavraya bilmirlər.
Münaqişələr haqqında hansı dövlətlər arasında müharibələr?
Bakıdakı 7 saylı orta məktəbin şagirdi Nigar Məmmədova deyir ki, münaqişələr haqqında o tarix dərsliklərindən öyrənir. Öyrəndikləri isə bunlardır.
Ermənistan, Azərbaycan olan münaqişələri var. Sonra Gürcüstan və Rusiya arasında olan müharibələrdən bu dərsliklərdə yazılır.
Azərbaycanın orta məktəb dərsliklərində tarixi münaqişələr haqqında 7-11-ci siniflərin Azərbaycan tarixi və dünya tarixi dərsliklərində bəhs olunur. Məktəblərdə bu ildən keçilməyə başlanan insan və cəmiyyət dərsliyində də Qafqaz regionundakı eləcə də beynəlxalq münaqişələrə geniş yer ayrılıb. Bu dərsliklərin müəlliflərindən olan tarixçi Əkbər Qocayev deyir ki, tarix riyaziyyat kimi dəqiq elm olmasa da müəlliflər çalışırlar ki, tarixdə baş verənləri şagirdləri olduğu kimi çatdırsınlar.
Münaqişələri verərkən şagirdlərdə hansısa xalqa, hansısa dövlətə qarşı qəzəb hissi oyatmaq məqsədi daşımır. Bu münaqişənin mahiyyəti, onun törədilmə səbəbləri, sual da qoyula bilir ki, bu münaqişənin ola bilərdimi, olmaya bilərdimi və yaxud siz bunun həllinin daha hansı yollarını görürsünüz?
Qeyri-hökumət təşkilatı olan Sülh və Münaqişələrin Həlli Mərkəzinin direktoru Yoxan Mehdiyev deyir ki, bu orta məktəb dərsliklərində münaqişələr mövzusunu araşdırıb. Qənaəti isə belə olub ki, Azərbaycanda şagirdlərə münaqişələr haqqında tam məlumat verilmir.
Yeni münaqişələr ümumiyyətlə əks olunmur. Keçmiş Sovetdə və Balkanlarda olan məsələləri nəzərdə tutur. Erməni-Azərbaycan münaqişəsi dərin yox, daha çox səhti ifadə olunur.
Mənim söhbət elədiyim şagirdlər isə deyirlər ki, dərsliklərdən yadlarında qalan daha çox Qarabağ münaqişəsi haqqında yazılanlar və müəllimləri ilə olan fikir mübadiləsi olub.
Dərs müddətində sual verirlərdi. Ermənilərə keçmişə çox dostluq elədi, axıda bizə pis elədilər.
Ermənistan, Qarabağın bəzi şəhərlərini, rayonlarını özünə zəbt edib alıb.
Biz ermənilərlə əvvəlcə dostluq elədik. Onlar bizi arxadan vurdu. Bunu ən çox tarix kitabında deyir.
BMT Baş Assambleyasının tövsiyəsi ilə keçən ildən Azərbaycan məktəblərində tolerantlıq, dini dözümlülük haqqında da dərslər keçilir. Bu haqda məlumat verən Təhsil Nazirliyi yanındakı Təhsil Problemləri İnstitutunun şöbə müdiri Pirəli Əliyev deyir ki, bundan əvvəl də şagirdlərə başqa millətlərdən və başqa dinlərdən olanlara hörmətlə yanaşma öyrədilirdi.
Bizdə heç bir dini ayrı seçkilik yoxdur. Müxtəlif millətlərin yaşadığı, məscidlərin, kilsələrin olduğu bir ölkədir bizim ölkə.
Pirəli Əliyevin verdiyi məlumata görə gələcəkdə də orta məktəblər üçün başqa millətlərlə və başqa dindən olanlarla birgə yaşayışın əsasları haqqında yeni dərsliklərin çapı planlaşdırılır.
Kəbran Dilavərlinin söhbətinə qulaq asıq, ümumiyyətlə dərslik məsələsi xeyli aktual məsələdir. Ekspertlər problemin bir kökünü də bunda görürlər ki, dərsliklər çox vaxt akademik dildə yazılır, çünki elə kitabların özlərində alimlər yazırlar.
Dərsliyin müəllimləri dərsliyin hazırlanmasına iştirak edilmirlər.
Belə demək olar, yəni ekspertlər bu fikirdədirlər ki, orta məktəb dərslikləri daha praktik olmalıdır.
Şagirdlər tarixi münaqişələr haqqında məlumatları qavraya bilmirlər, özləri deyirlər bunu. Azərbaycanda 15 yaşa qədər olan uşaqların sağlamlığına görə Azərbaycan MDB-də ən axırıncı yerlərdən birində yerləri tutur. Bu barədə birazdan danışacaq. Hələlik isə bu saat olan xəbərləri bir daha xatırlayaq.
Amerika Şimali Koreyanı hədələyib ki, Əl-Qaidiyə atom bombası satmağa çalışsa, bu ona daha başa gələcək.
İraq hökuməti ölkədə məhzəb davasının qarşısını almaq üçün şiə liderlərindən kömək istəyib.
ATƏT Azərbaycan və Ermənistanın müdafiə nazirlərini görüşdürmək istəyir. Səbəb son vaxtlar atəşkəsin tez-tez pozulmasıdır.
Hüseyin Vəzifəli Amerika diplomatı Rusiyada gürcülərə təzyiqləri pisləyib.
və Avropa Birliyinin qonşuluq siyasətinə qoşulan ölkələrə Azərbaycan da daxil olmaqla 14 milyard dollar yardım olunacaq.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi bizi Aynisçiyim 102 FM dalğasında dinləyə bilərsiniz. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu orta dalğada. AM 1530 və 1296 tezliklərində efirə çıxır.
Dalğanı dəyişməyin, orta dalğadakı verilişimizdə siz düz 13 dəqiqədən sonra gənclər üçün xüsusi proqramı 14-24 proqramına qulaq asa biləcəksiniz.
14-24
Bizdə hal-hazırda 2 kitab elan olunur.
İkisi də magistr
proqramlarıdır. 14-24 20
minə
qədər kitab almışıq.
Paris'te mənim ilk konsertim idi. Orada mən yeni solo proqramına çıxış elədim.
Gənclər üçün 14-24 verilişini AM 1530 və 1296 tezliklərində saat 9-un yarısında dinləyə bilərsiniz. Rusiya prezidenti gənc rusların mənəvi və maddi baxımdan ziyan çəkməməsi üçün Rusiyada qumar oyunlarına, kazinolara məhdudiyyət qoyur. Putin bu addımını gənclərin əxlaqının pozulması ilə əlaqələndirir. Bu barədə birazdan.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Noyabrdan Rusiyada ciddi qumar biznesi yenidən dövlət nəzarətinə keçə bilər. Bu o deməkdir ki, Rusiyanın şəhərlərində olan bütün kazinolar bağlanacaq. Təklifi prezident Putin verib. Putin deyib ki, qumar ruslara həm maddi, həm də mənəvi baxımdan ziyandır, xüsusən də gənclərə. Maraqlıdır ki, Putin bu qərarı məhz Gürcüstanla münasibətlərin belə gərgin olduğu vaxta verdi. Rusiyadakı iri kazinolardan dördü gürcülərə məxsusdur. Putinin təklifini Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Viktor Yasman təhlil edib, təhlillə bizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyəcək.
Dumanın spikeri Boris Kozlov deyib ki, deputatlar Prezident Vladimir Putinin yeni qanun layihəsinə hamılıqla dəstək verəcəklər və layihənin yekun oxunuşunun artıq noyabr ayında keçirilməsi mümkündür. Vladimir Putin oktyabrın 4-də Dumanın deputatları ilə görüşərkən, onun öz sözləri ilə desək, əhaliyə spirtli içki düşkünlüyü qədər ciddi maddi və mənəvi zərər vuran ölkənin qumar biznesini kəskin tənqidə məruz qoymuşdu. Prezidentin qanun layihəsinə görə qumar biznesi yenidən dövlət nəzarətinə keçməli, Rusiyanın şəhərləri isə kazinolarla qumar oyun avtomatlarından tamamilə təmizlənməlidir. 2009-cu ilə kimi isə Rusiya Federasiyasında bütün qumar biznesi 4 xüsusi məntəqədə cəmləşəcək. Bunların ikisi Rusiyanın Avropa hissəsində, biri Sibirdə və başqa birisi uzaq şərq regionunda yerləşməlidir. Bundan əlavə, layihədə regional hakimiyyətlə bələdiyyə şuralarına ciddi məhdudiyyətlər də olsa, öz ərazilərində belə qumar zonalarını yaratmağa səlahiyyət verilməsi nəzərdə tutulub. Rusiyada cinayətçilərin bir çoxu Putinin həmin təşəbbüsünü Gürcüstanla münasibətlərdə olan indiki böhranla əlaqələndirməyə meyllənir və Moskvada gürcülərə məxsus 4 iri kazinonun bağlanması ilə bu fikri əsaslandırırlar. Amma təhlilçi Viktor Yasmanın fikrincə Putin iqtisadiyyatın sürətlə artan, son dərəcə gəlirli və eyni zamanda problemli sektorunu nəzarətə almaqdan ötürü həmin böhrandan fürsət kimi istifadə etmək istəyir. Bundan əlavə isə qumar biznesi ilə mübarizə kampaniyası növbəti parlament seçkiləri ərəfəsində Kremlə populist platformadan uğurla çıxış etməyə yaxşı imkanlar yaradacaq. Təhlilçi Viktor Yasmanın yazdığına görə bugün Rusiyada 400 min və 500 min arasında qumar oyun avtomatları var. Bu isə Birləşmiş Ştatların ən iri qumar mərkəzləri olan Las Vegasla Atlantic City-də olanlardan az qala 2 dəfə, kazinoların sayı isə Amerika ilə müqayisədə 2 dəfədən də çoxdur. Bundan əlavə, qumar biznesinin siyasi nüfuzu, mütəşəkkil cinayətkarlıqla əlaqələri və mediaya təsiri kimi xüsusiyyətləri məlumdur. Rusiyada qumarın milli xəstəliyə çevrilməsi ilə əlaqədar ictimai etirazlara cavab olaraq, mart ayında Dumada bu biznes sahəsinin nizamlanmasına dair yeni qanun layihəsi birinci oxunuşda qəbul olundu. Amma qumar biznesinin tərəfdarları bu qədər sərt qaydaların, belə biznes fəaliyyətlərinin gizli aparılması ilə nəticələnəcəyini əsas gətirərək, sonradan ona 500-ə yaxın düzəliş əlavə edilməsinə nail oldular. Sonda isə problemin həlli üçün söz gedən təşəbbüslə nəticələnən prezidentin müdaxiləsinə ehtiyac duyuldu.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti. Kazinolar böyük şəhərlərdən çıxarılır, amma sərhəd bölgələrində qalır. Maraqlıdır ki, sərhəd bölgələrində olan gənclərin əxlaqı ilə bağlı məsələləri Rusiya hökuməti necə nizamlaya biləcək.
Söhbətdən də eşitdiyimiz kimi ekspertlər burada yeganə səbəb kimi gənclərin olduğunu demirlər. Görünür Putinin başqa özünün də səbəbləri var. Bundan başqa görünür Rusiya, ekspertlər deyirlər ki Rusiya turizmdən gələn gəlirləri də əlindən çıxarmaq istəmir. Ona görə də məhz sərhəd şəhərlərində toplayır bu kazinoları. Məsələn, dünən spiker özü, Qrızlov özü etiraf edib ki, uzaq şərqdəki Vladivostokdakı kazinoları ona görə saxlayır ki, çinliləri, yaponları əlindən çıxarmasın. Beləcə Rusiya turizmdən gələn gəlirləri əlindən çıxarmaq itirmək istəmir. Azərbaycanda da gəlirlər artır, amma neftdən gələn gəlirlər. Bu barədə birazdan iqtisadi blokda dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
UNICEF-in araşdırmasına görə keçmiş Sovet ölkələrində 15 yaşa qədər olan uşaqların 4-dən biri kəskin kasıblıq vəziyyətində yaşayır.
Düzdür, bu rəqəm getdikcə azalır, 32 milyondan 18 milyona düşüb, amma keçmiş Sovet ölkələrində uşaq və yeniyetmələrin yaşayış səviyyələrində kəskin fərq hələ də qalır. Bu sahədə ən pis vəziyyət isə Qırğızıstandadır. Uşaqların sosial vəziyyətini ən sürətli düzəldənlər isə Rusiya, Rumıniya, Qazaxıstan və Moldovadır.
Azərbaycan da hesabatda axırıncı yerlərdədir, xüsusilə də sanitariya və içməli suya çıxış barədə. Azərbaycanda da, Tacikistanda da kənd yerlərində sanitariya imkanları 45% həcmində qiymətləndirilir. Bu da MDB-də ən aşağı göstəricidir.
Amma Azərbaycanda bir adamın payına düşən ümumi daxili məhsul isə ildən ilə artır. Azərbaycanda baş verən iqtisadi yenilikləri İlkin Məmmədov çatdıracaq.
Azərbaycanın ümumdaxili məhsulunun həcmi ötən illə müqayisədə 34% artıb və bu ilin ilk 9 ay ərzində 12,7 milyard yeni manat, Amerika dolları ilə 16 milyard dollara çatıb. Statistika Komitəsinin yaydığı məlumata görə adam başına düşən ümumdaxili məhsulun həcmi isə 2200 dollara yaxın olub ki, bu da öncəki illə müqayisədə 33%-ə yaxın artım deməkdir. Minsk traktor zavodu Azərbaycanda Belarus traktorlarını yığan müəssisə yaradır. Belə bir razılıq Belarusda səfərdə olan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin oktyabrın 18-də bu zavoda baş çəkməsindən sonra əldə edilib. Zavodun baş direktoru Aleksandr Puxovoyun jurnalistlərə dediyinə görə, müəssisə fəaliyyətə başlayandan sonra Azərbaycana ildə 500-dən minə qədər traktor yığılması üçün hissələr göndəriləcək. Və sonda valyuta məzənələri. Oktyabrın 18-də Azərbaycan Milli Bankında 1 Amerika dollarının məzənəsi daha 2 köynə manat ucuzlaşıb, 4369 manat və 87 yeni qəpik olub. 1 avronun kursu 1 yeni manat 9 qəpik, köynə pulla 5477 manat, 1 rus rublu isə 3 yeni qəpik və ya 162 köynə manat olub.
İqtisadiyyat xəbərlərini İlkin Məmmədovdan eşitdik.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Azərbaycanın futbol millisi dünya komandalarının reyting cədvəlində 11 pillə geriləyib. İdman xəbərlərinin vaxtı gəlib çatdı. Çempionlar Liqasında isə növbəti oyunlar keçirildi.
Qalatasaray öz meydanında PSV-yə uduzdu 1-2, Chelsea isə Barcelona'nı minimal hesabla məğlub elədi. Digər oyunlar Bremen Levski 2-0, Inter Spartak 2-1, Sporting Bayer 0-1, Bordeaux Liverpool 0-1, Valencia Şaxtyor 2-0, Olympiakos Roma 0-1. 200 ölkə arasında 128-ci. Son bir ayda uğursuzluqlara düşər olan Azərbaycanın futbol yığması FIFA-nın aylıq reyting cədvəlində daha 11 pillə gerilədi və 128-ci pilləyə endi. Reyting cədvəlinin ilk sıralarında isə Braziliya, İtaliya və Fransa yığmaları qərarlaşıb. Ukrayna 13-cüdür, Türkiyə 21-cidir, Rusiya 30-cu, Özbəkistan 59-cu, Gürcüstan 98-ci, Ermənistan isə 119-cudur. Moldovalı mütəxəssis İliya Karp Gənclər Birliyi, Azərbaycanın Gənclər Birliyi futbol klubunun baş məşqçisi təyin edilib. Ölkə çempionatının 7 turundan sonra hesabında yalnız 4 xal olan Gənclər Birliyinin baş məşqçisi Əfqan Talibov birinci gün əvvəl istefa vermişdi. 46 yaşlı İliya Karp Moldovada Kodru, Nistru, Zimbru, Belarusda isə MTZ Ripo klublarını çalışdırıb. Futbol üzrə ölkə çempionatının ölkə kubokunun 8-də bir final mərhələsində hansı komandaların oynayacağı bəlli olub. MKT Araz 2 Gənclər Birliyi, Şahdağ Inter, Gilan Bakı, Xəzər Bakılı, Masallı MKT Araz, Simurq Kərvan, Qarabağ Neftçi, Turan Olimpik. Azərbaycanın boks yığması isə Bakıda keçirilən Dünya Kubokunda qrupdakı ikinci oyununda da qalib gəlib. Azərbaycan boksçuları bu dəfə Qazaxları 8-3 hesabı ilə məğlub eləyiblər. Bundan əvvəl isə Azərbaycan Amerika boksçularını 9-2 hesabı ilə məğlub eləmişdi. İki qələbə meydan sahiblərinə ən azı bürünc medalları təmin edib. Finala çıxmaq üçün isə güclü Kuba boksçularını məğlub eləmək lazımdır. İdman xəbərləri bu qədər.
Çox sağ ol Rövşən. İndi də sonda hava məlumatını bir də xatırladaq. Bugün Bakıda hava yine dəyişkən bulutlu olacaq, yağış gözlənilir. Sinoptiklər bugün 17-22 dərəcə isti deyirlər.
Azərbaycanın şimal rayonlarında da hava yağmurlu olacaq, dağlarda 11-18 dərəcə, düzənliklərdə 15-22 dərəcə isti olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir daha xatırlayaq, görək bu saat olan baş xəbərlər hansılardır. Amerika Şimali Koreyanı hədələyib ki, Əl-Qaidaya yaxud İrana atom bombası satsa, bu ona baha başı gələcək.
İraq hökuməti ölkədə məzhəb davasının qarşısını almaq üçün Şiə liderlərindən kömək istəyib.
ATƏT Azərbaycan və Ermənistanın müdafiə nazirlərini görüşdürmək istəyir. Səbəb son vaxtlar atəşkəsin tez-tez pozulmasıdır.
Yüksək vəzifəli Amerika diplomatı Rusiyada gürcülərə təzyiqləri pisləyib.
Və Avropa Birliyinin qonşuluq siyasətinə qoşulan ölkələrə Azərbaycanda daxil olmaqla 14 milyard dollar yardım olunacaq. Bunlar bu saat olan baş xəbərləri idi, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi
14-24
verilişinə davam eləyəcək. Bu yarım saatda isə sizlə biz söhbət elədik. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyə Səhzadə.
Sağ olun.
Salamat qalın.
Azadlıq Radiosunun hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM Radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org